Forseta háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.
Já, herra forseti. Það getur haldið að þingmenn Sjálfstæðisflokksins væri algjörir byrjendur hér á þingi. Ég hef setið hér á þingi undanfarin ár og ég hef ekki verið að kvarta undan því að taka hér umræðu þó að stæðu út í nóttina. Og ég vil hér vekja athygli á því. Og sem að haft þetta þingmenn ekki gera sér grein fyrir. Málið er í höndum þingsins. Við erum með hér. Valgerður Sverrisdóttir háttvirtur þingmann sem er formaður nefndarinnar sem að flytja málið. Og ég hef ekki heyrt neitt kvarta undan því sem hún hafi sagt að geta ekki leist úr. Og hér er einnig líka háttvirtur þingmaður Atli Gíslason sem ég veit að fylgist með það hér í hliðarsal. Þannig að háttvirtur þingmaður er engin vorkun að halda áfram þessari ágætu umræðu, þeir vilja koma miklu að sem er eðlilegt og þá eiga að gera það en ekki verið að tegja hér þingi með svona málþóa þess að þeir hafi hér uppi. Við erum með hér nefndamenn sem að svara til málsins. Þannig að ég skora á háttvirtur þingmaður, þegar forseti skora á háttvirtur þingmaður Sjálfstæðisflokksins að nýta málfrelsi og halda sína ræður hér um málið. Já, forseti stýrir fundi af mikilli röggsemi og það skal ég ítreka.